Så Josva kapitel 8. I Josva 1-5, der hørte vi det om, hvordan Israel sendte spioner ind i Jeriko, hvordan de gik gennem Jordanfloden, oprettede en lejr og rejste de her 12 sten i Gilgal, genoptog omskærelsen og holdt påske. Og fra kapitel 6 går kampene i gang og indtagelsen af landet. Og det kan godt virke lidt bestialsk på os, når vi læser om alle dem, der bliver slået ihjel, nedslagtet og dræbt. Men husk på, at det er Guds befaling at udrydde kananæerne, dem som bor i Kanaans land, indtil Israel kommer ind. Det er tydeligt befalet i 5. Mosebog kapitel 7, kapitel 18 og kapitel 20. Og vi ved fra arkeologiske udgravninger, at kananæerne på Josvas tid, de havde en masse praksiser, som virker endnu mere bestialsk på os. I deres religiøse ritualer indgik nedværdigende seksuelle handlinger, blandt andet sex med dyr og nogle ting med børn, og børneoffringer. Og børn blev tilsyneladende brændt eller levende begravet ved fundamenter af templer og huse og andre bygninger. Børneoffringer blev formentlig også brugt i deres ærebro. Kananæerne var Israel overlegne med hensyn til byggeri og keramik, landbrug og teknologi. Og deres guder eller afguder var Baal og Astarte, afguderne for vejr og frugtbarhed. Og selv de her landbrugsmetoder var altså blandet med perverterede og morderiske ritualer. De har haft over 400 år til at omvende sig. Det har de ikke. De er bare blevet værre og værre. Nu kommer Israel tilbage og skal tage deres retmæssige land i eje. Gud han vidste, at det her folk ville bringe Israel til fald, hvis de blev ved med at leve der. Det er ikke sådan, så Israel kunne leve i fred og fordragelighed, men kananæerne, det ville heller ikke være noget, kananæerne tillod, men de måtte for alt i verden ikke blive blandet med dem. Det ville føre Israel i afgudsdyrkelse og til fald. Så det er ikke alene nødvendigt at udrydde dem, men de har også så sandelig fortjent det. I kapitel 6 hørte vi om erobringen af Jeriko, hvor Israel råber muren ned på formentlig Kanaans stærkest befæstede by. Men i kapitel 7 hører vi, at Akan af Judas stamme, han tager en masse af de ting, der har lagt band på, og gemmer det. Ved indtagelsen af Jeriko siger Josva i Josva 6, 17 og 19, der skal lægges band på byen, den og alt, hvad der er i den, skal tilhøre Herren. Kun skyen Rahab og alle, der er i huset hos hende, skal blive i live, for hun skjulte de mænd, vi sendte ud. Men hold jer fra det, der er lagt band på, så I ikke kommer til at begære det, tager noget af det, der er lagt band på, så I bringer bandet over Israels lejr og styrter Israel i ulykke. Alt sølv og guld og ting og bronze og jern skal helliges Herren. Det skal bringes til Herrens skatkammer. Og vi talte om det sidste gang. Dels så det her Guds dom over Jeriko, og det er ikke en plyndringstogt, og det må ikke blive set som en plyndringstogt. Og så er Jeriko den første by, som Israel indtager i Kanaan, og første grøden tilhører Gud. Uanset årsagen, så er det her altså en befaling, og Josva han skar det ud i pap, lad være med at røre noget af det. Akans søn, kombineret med, at Josva så hovedløst, uden at søge Gud først, sender 3.000 mænd til at indtage den næste by, Ai, gør, at de bliver besejret, og 36 israelske mænd mister livet. Og Israel er dybt fortvivlet, indtil Gud afslører Akans søn, og Israel gør, hvad der er nødvendigt med at udrydde sønnen og sønderen. Men efter Israels omvendelse ser vi en ny begyndelse her i kapitel 8. Og vi læser fra vers 1. Herren sagde til Josva, vær ikke bange og lad dig ikke skræmme. Tag hele herren med dig og drag op mod Ai. Se, jeg giver Ais konge, hans folk, hans by og hans land i din hånd. Du skal gøre det samme med Ai og dens konge, som du gjorde med Jeriko og dens konge. Men det, I røver i den, og dyrene må I tage med som krigsbytte. Læg et baghold vest for byen. Så det er opmuntrende ord nu efter det her nederlag, at Ej er så sandelig ikke uindtagelig. I vil forsejre, I kan tage krigsbytte nu. Og det er formentlig tiltrængt. Husk, i Josfa 5, da Israel begynder at spise af afgrøderne i Kanaan, så stopper manaen, det her mad, som Gud har sørget for, der kommer ned fra himlen hver dag, mens de vandrer i ørkenen. Det stopper altså her. Så her er ja, en hel generation, der har fået manna altid, og nu begynder de altså at skulle spise det, der bliver høstet. Og så skal de sådan til at komme i gang med at dyrke noget og høste noget og finde ud af, hvordan man gør sådan nogle ting. Og det er jo altså et nomadefolk, der har fået manna i mange år. Så det er nok tiltrængt, at de kan snuppe nogle ting her i byen. Og så er der en instruks. Læg et baghold vest for byen. Og hvis vi kigger på det, der hedder kort 1 bag vores bibel, hvis vi finder kort 1, det første af kortene om bag Bibelen, så har vi et billede over Israel. I skal ikke tage af, at de her stammenavne står der. Det er selvfølgelig senere, når landet bliver opdelt, hvilken stamme der får hvilket område. Og hvis vi finder Salthavet, altså den døde hav, den nederste af de her store søer, eller verdens laveste liggende sø, verdens mest salte sø og så videre, Salthavet. Lige over den, der ser vi Jeriko. Er nogen, der ikke kan se Jeriko lige over Salthavet? Og over Jeriko ser vi Gilgal, her hvor de har lejr og det, som er deres operationsbase, mens de indtager landet. Det her, de rejser de 12 sten også. Og hvis vi så kigger vest for, altså til venstre for Gilgal, så ser vi Ej. Og lidt til venstre for Ej ser vi Betel eller Betel. Og så kan vi lige kigge op, en fingerspredt op, over der, hvor der står Efraim, og der står der Garisim. Så hvis I finder de steder og kan se dem, så er I godt væbnet. Så læser vi videre fra vers 3. Vi vender tilbage til kortet her også. Så gjorde Josua og hele hæren sig klar til at drage op mod Ej. Josua udvalgte 30.000 erfarne krigere og sendte dem afsted om natten med den befaling. Læg jer i baghold vest for byen, ikke ret langt fra den, og hold jer alle sammen parat. Jeg vil nærme mig byen med alle de folk, jeg har med mig. Når de så rykker ud mod os ligesom sidste gang, flygter vi for dem. I den tro, at vi flygter for dem ligesom sidste gang, vil de følge efter os, så langt at vi får dem trukket væk fra byen. Og mens vi er på flugt, skal I rejse jer fra bagholdet og erobre byen. Herren jeres Gud vil give den i jeres hånd. Når I har indtaget byen, skal I sætte ild på den. I skal gøre, som Herren har sagt. Dette er min befaling til jer. Derefter sendte Josua dem afsted, og de drog hen og lagde sig i baghold mellem Betel og Ej, vest for Ej. Selv blev Josua den nat hos Herren. Tidlig næste morgen mønstrede han Herren, og han og Israels ældste drog op mod Ej i spidsen for Herren. Hele den her, han havde med sig, drog op og kom helt tæt på byen. De slog lejr nord for Ej med dalen mellem sig og Ej. Josua tog omkring 5.000 mand og lagde dem i baghold mellem Betel og Ej, vest for byen. Hæren blev bragt i stilling, både den del, der lå i lejr nord for byen, og den del, der lå i baghold vest for byen. Samme nat gik Josua ned i dalen. Da Ejs konge så det, rykkede byens mænd tidlig om morgenen i hast ud til kamp mod Israel. Kongen og alle hans folk ved samlingspladsen overfor araberlavningen, uden at vide, at der var lagt baghold for ham vest for byen. Josua og alle israelitterne lod sig slå på flugt af dem og flygtede i retning af ørkenen. Alle de mænd, der var i byen, blev kaldt sammen til at sætte efter dem. De satte efter Josua og blev trukket væk fra byen. Der var ingen mænd tilbage i Ej. Alle rykkede ud efter israelitterne. De lod byen ligge åben og sat efter israelitterne. Da sagde Herren til Josva, ræk krumsværet, du har i hånden, ud mod Ai, for jeg giver byen din hånd. Og Josva ræk krumsværet ud, han havde i hånden, ud mod byen. Så krumsvær, eller i de fleste oversættelser er det et spyd, han har i hånden. Det her er ikke noget, det her med at række hånden ud og så videre, er ikke noget, Josva han selv finder på. Moses gjorde noget lignende, da Josva var herfører i 2. Mosebog 17, 8-12, da amalekitterne kom og angreb Israel. Der siger Moses til Josva, skynd dig at tage nogle mænd og så gå i kamp mod dem. Og Josva han holder så hånden, Moses holder så hånden ud, og så længe han kan holde hånden oppe, så er det Josva og Israel, der fører, og når han sammen synker ned, så er det altså amalekitterne, der overtager. Og Moses og Aaron kommer så og finder en sten, han kan sidde på, og holder hans arm op, og Josva han leder Israel til sejr på kamppladsen. Så det er ikke noget, han har for fremmed, og det er selvfølgelig Gud, der siger til ham her, hold dit spyd eller dit krumsvær ud. Men altså, han gentager det, som Moses har gjort. Vi skal lige resten af kampen med. Vers 19. Bagholdet rejste sig hurtigt fra sit skjul og stormede frem mod byen, da Josva rakte hånden ud. De indtog byen og satte straks ild på den. Da mændene fra vendte sig om, så de røgen fra byen stige op mod himlen. De havde ingen mulighed for at flygte, hverken i den ene eller den anden retning, for de folk, der var flygtet ud i ørkenen, vendte sig nu mod forfølgerne. Da Josva og alle israelitterne så, at bagholdet havde indtaget byen, og at der steg røg op fra byen, vendte de om og huggede mændene fra ej ned. Imens var de, der havde indtaget byen, kommet ud mod mændene fra ej, der nu både foran sig og bag sig havde israelitter, som huggede dem ned. Der var ingen, der overlevede eller undslap. Kun Ejs konge tog det levende til fange, og de førte ham til Josva. Da israelitterne på åben mark havde dræbt alle de indbyggere fra ej, som havde forfulgt dem ud i ørkenen, og da alle til sidste mand var faldet for sværet, vendte alle israelitterne tilbage til ej og huggede indbyggerne ned med svær. Den dag blev der dræbt i alt 12.000 mænd og kvinder, alle indbyggerne i ej. Josva trak ikke sin udstrakte hånd med krumsværet tilbage, før han havde lagt band på alle indbyggerne i ej. Men dyrene og det, de røvede i denne by, tog israelitterne med som krigsbytte efter den befaling, Herren havde givet Josva. Og Josva brændte ej ned. Han gjorde den til en øde ruinhøj for evigt, og det er det den dag i dag. Ejs konge hængte de på et træ og lå om hængen til aften. Da solen gik ned, gav Josva sin folk befaling om at tage livet ned fra træet og kaste det hen ved indgangen til byporten. Så kastede de en stor stendynge op over ham, og den ligger der den dag i dag. Så igen, den måde, som slaget her er beskrevet, der er en masse tilbageblik, så det kan godt virke lidt forvirrende. Og det er det måske også, og vi kan ikke vide helt præcis, hvordan de tager stilling, og hvordan, hvem der bekæmper, hvem der blander sig, men vi ved nogle ting. Så for lige at se det her bagholdsangreb, som så vidt jeg forstår, er blevet studeret i mange gange siden når man studerer taktik. Så kigger vi på kort 1 igen. Hvis vi finder Jericho, Gilgal, der hvor Israel kommer fra, der hvor de har base, og finder Ai. Det er altså den by, vi er ved at indtage, ikke? Og vest for Ai ligger Betel. Så når dem, der går i baghold, når de går vest for Ai, så ligger de altså mellem Ai og Betel eller Betel. En styrke på 30.000 ligger altså, går i stilling om natten mellem Ai og Betel. Formentlig dels som baghold, dem der skal være med i bagholdet over Ai, og formentlig også som sikringsstyrke, hvis mændene fra Betel, den anden by, de kommer og vil komme Ai til undsætning. Det er jo også kanonærer, og det er ikke... Det er ikke utænkeligt, at de vil komme til undsætning. Der har jo været et slag, husk på, de har jo angrebet Ai en gang, så de ved godt, at Israel kan finde på det, og de ved godt, at det er deres ønske at indtage Ai. De ved udmærket, de er i Gilgal, og de ved godt, de har indtaget Jeriko. Så må ikke der er en alliance allerede i gang mellem mig og Betel, mellem de her kananæer byer. I hvert fald, så ligger der 30.000 mænd til at, formentlig blandt andet til at tage sig af dem, hvis de kommer og blander sig. Og så er der yderligere en bagholdsstyrke, eller kommer yderligere en bagholdsstyrke på 5.000 mænd. Og så er der resten af hæren nord for Ej, altså ovenover Ej, med en dal imellem dem og Ej. Og det virker, det her baghold, for Israel går, eller hovedstyrken her, der ligger nord for Ej, går til angreb. Og det har de jo gjort før, hvor Ej slog dem. Så nu hopper Ej ud og siger, nu nakker vi de her israelitter igen. For efter Israel, der med vilje begynder at flygte, som om de er slået, for at trække mændene væk fra byen. Og de lukker og låser ikke efter sig, så de farer bare efter den her hovedstyrke. Og så går bagholdet til angreb. Og jeg ved ikke, om det er de 5.000 mænd, der kun går til angreb, eller om de alle sammen går til angreb samtidig, eller om de 30.000 venter og ser, hvad der sker, før de kommer og hjælper. Men på et eller andet tidspunkt kommer de i hvert fald alle sammen og hugger Ej ned. Eller indtager Ej og brænder det af. Så står der i alle de engelske oversættelser, jeg har kunne finde, både de nye og de gamle, at i vers 17, hvor der står, der var ingen mænd tilbage i Ej, står der på dansk, og det var der heller ikke i Bethel, står der i rigtig, rigtig mange andre oversættelser. Så det virker som om, eller de påstår i hvert fald, at mændene i Bethel, eller Bethel, de rent faktisk kommer Ej til undsætning, og så bliver slagtet formentlig af de her 30.000, der venter på dem. Hvis det er tilfældet, så er det jo en dobbeltfælde. Så jeg håber, at I er med her, at der er et baghold i gang. Der er to baghold, styrker en på 5.000, en på 30.000 mellem Betel og Ej. Der er en hovedstyrke nord for Ej. Hovedstyrken angriber, lader som om de trækker sig, ligesom de gjorde sidste gang, hvor de blev slået. Ej hopper på den. Og så har vi et baghold, der tager Ej, og muligvis en ekstra baghold, der så tager sig af de mænd, der kommer fra Betel, hvis det er tilfældet. Så muligvis en dobbeltfælde. Yes. Vers 30. På den tid byggede Josva et alter for Herren, Israels Gud, på Ebals bjerg, sådan som Herrens tjener Moses havde befalet israelitterne, og sådan som det foreskrevet i Moses lovbog. Et alter af utilhugne sten, som ikke var bearbejdet med jern. Der bragte de brandoffer og måltidsoffer til Herren. Og på stenene skrev han israeliternes påsyn en afskrift af den lov, Moses havde skrevet. Hele Israel, såvel de fremmede som landets egen, folkets ældste, og det skriver og dommer, stod på begge sider af arken, lige over for levitpræsterne, som bar Herrens pagt ark. Den ene halvdel vendt mod Gerizims bjerg, og den anden halvdel vendt mod Ebals bjerg, sådan som Herrens tjener Moses i sin tid havde befalet at velsigne folket Israel. Derefter oplæste Josva alle lovens ord, velsignelsen og forbandelsen, nøjagtigt som det var foreskrevet i lovbogen. Intet af det, Moses havde givet befaling om, undlod Josva at læse op for hele Israels forsamling, for kvinderne og børnene og for de fremmede, som var fulgt med. Så det her, det var alt sammen noget, de var blevet befalet at gøre, når de kom ind i landet. Det læser vi meget mere detaljeret, hvad de forventer sig at gøre i 5. Mosebog, kapitel 27 og kapitel 28, hvor Moses siger, når I kommer derind, så skal I stille de her utilhugne sten op, og de skal dækkes med kalk, og så skal der skrives på dem, og der skal levitpræsterne skal velsigne Israel, og de her stammer skal stå her, de her stammer skal stå der. Som sagt, 5. Mosebog 27-28, står det beskrevet i detaljer. Her der ser vi, at Guds folk giver Gud æren. De giver altså Gud æren for sejrene, de gør det, som de er blevet befalet i ordet. Selv alteret er sten, som Gud har skabt den. Så Gud får æren for det her, og de stiller det her alter op med utilhugne sten. så ingen håndværker eller kunstner får æren eller får opmærksomheden meget langt fra, hvis man er håndværker, i hvert fald murer, og man bruger for lang tid på at fedte med et eller andet, og man godt vil gøre det ordentligt, og så kommer de og siger, det skal ikke ligne en altertavle. Den slags altertavler, som vi ser i det højkirkelige, er jo lavet til et helt andet formål, netop for, at folk skal blive inspireret af det, lad os sige det. Men her der ser vi altså, at på det alder, der skal det være utilukkende sten, der skal ikke være noget, som giver mennesker ære, der skal ikke være noget, som nogen har banket på eller forarbejdet. Stenen er, som Gud har lavet dem. Josva, han læser det op, som er befalet ved Moses. Velsignelsen for at holde loven og forbandelsen for at bryde den. Som vi også læser i 5. Mosebog 27-28. Der var selvfølgelig andet, de kunne have brugt tiden på, ligesom der var andet, vi kunne have brugt tiden på, end at være her. De her kunne have brugt tiden ret fornuftigt ved at prøve at skaffe, altså få dyrket noget og få høstet noget og få sat deres krigsbytte i gang osv. Der var masser, de kunne have lavet, som var vigtigt, men de prioriterer ordet, de gør det, som er befalet, og de er der alle sammen. Ebals bjerg er forbandelsens bjerg, og det er netop der, vi har brug for det her alter, det her offer, der dækker. Dalen mellem Ebals bjerg og Gerizims bjerg, kan I huske, vi kiggede før på kortet, hvor jeg sagde, prøv at se op, hvor der står Gerizim. Så der er de her bjerge, jeg går ud fra Ebals bjerg, er ikke så langt derfra også. Og dalen, der er imellem, skulle danne et efter sigende naturligt amfiteater, så det er det perfekte sted at tiltale en stor forsamling på grund af akustikken. Kanaan, eller kananæerne i Ai, var ikke på samme side som Israel. Faktisk var de slet ikke i samme kapitel. De var stadigvæk i kapitel 7. Jeg synes, det var fint, at det med samme side og samme kapitel. Men de var stadigvæk i kapitel 7, hvor Israel har skjult synd og agerer hovedløst, uden først at søge Gud, og hvor de lider nederlag. Altså der, hvor deres forhold til Gud er anstrengt eller beskadiget. Men Israel er kommet videre. De er i kapitel 8, hvor de har gjort op med synden og søger Gud, og igen er tilbage i Guds plan. Gud har en plan for dem for at indtage det her område, det her land og bosætte sig der. Så nu er de inde i Guds plan igen, og de har igen et forhold, som er restaureret og som er i orden med Gud. Gud han banede vejen for, at de kunne begynde det her nye kapitel. Han fortalte dem, hvad der skulle til. Og Gud han har banet vejen for os i endnu højere grad, for at vi kan begynde et nyt kapitel med ham. Så når vi på et tidspunkt føler, at vi er i kapitel 7, og vi føler os langt fra Gud, ja, så gælder det om at komme ind i kapitel 8, der hvor vi gør op med synden, og hvor vi søger Gud, for det han har banet vejen for os til det, han har inviteret os til at have fællesskab med ham, og ønsker at have fællesskab med ham. Og han ønsker at have fællesskab med os. Gud han kan kalde os til noget andet, end det vi tror, vi kan. Og Gud kan kalde os til det samme, som vi har prøvet før, bare med ham. I Johannes 21 er halvdelen af apostlene ude at fiske på Tiberias sø, og den nat fanger de ingenting. Men Jesus møder dem om morgenen på strandbredden i en skikkelse, de ikke umiddelbart genkender, og så siger han, kast nettet ud på den anden side af båden, højre side af båden, så skal I få fangst. Og de fanger 153 fisk. De her mænd, de var professionelle fiskere, der havde fisket i den her sø hele deres liv. Jeg kan ikke tro, at de ikke havde prøvet at kaste nettet ud på højre side. Men Jesus, han ved lige nøjagtigt, hvor en stime fisk vil svømme, og hvornår og hvor lang tid det vil tage at kaste nettet ud. Og Jesus, han kan kalde os til noget, vi har prøvet hele natten, hele dagen eller hele vores liv uden succes, blot for at gøre det med ham. Her der kalder han Israel til at gøre nøjagtigt det, de lige har fejlet ved, for bare at sejre med ham. Og Gud han kan som sagt kalde os til noget, vi har prøvet før, for at gøre det igen med ham, fordi det er det fællesskab, han ønsker at have med os.